Кешкілік сағат таңғы 7. Азаттық радиосынан сөйлейміз. Саламатсыздар бе, Азаттық радиосы 4-ші ноябрдағы таңғы берілерін баштайды. Алдыдағы 1 сағаттан. Кыргызстанда алтын кендерди иштетүү ар түркүн жаңжалдар, инвесторлор менен жергиликтүү элдин ортосундагы карама-каршылыктар менен да коштолуп келет. Алдыда өлкөдөгү ири кендердин азыркы абалын талдайбыз.
Экология маселелери ичине бузулса, жайыттары бузулса, анан алар казып алып эле, анан өздөрүнө пайда таап эле кетип калса, анда элдин кызыкчылыгы каякта?
АКШ-да президент Дональд Трамп миграциялык саясатты катаалдантууунча жаңы сунушун айтып чыкты. Алдата Москва Киевке санкция салды.
Албетте, санкциялардын кесепети кээбир компанияларга тиет. Мисалы, Кернел ишканасынын Орусияда 3 заводу бар. Бул жок эле дегенде жагымсыз көрүнүш.
Алдыда аптанын негизги эл аралык окуяларындагы айтып беребиз. Мындан тышкары бүгүн сиздерди 2-1 берүүсү да күтөт. Ошондой эле француз легионунда 7 жыл кызмат өтөгөн мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов менен да маектешмекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Кыргызстанда маал менен алтын кендирге байланыштуу ар түркүн жаңжалдар чыга калып жүрөт. Акыркы жолу Баткендеги Шамбисай кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бийликтин ортосунда карама каршылык пайда болду. Ал эми ири кендер саналган Кумтөрдүн айланасындагы чөрлүү жагдайга чекит коюлбай, жер үй, андаш сыяктуу кендер толук кандуу иштебей турат. Кыргызстанда экономиканы алдыга жылдырат деп үмүт артылган канча кен бар жана алардын азыркы абалы кандай? Бакыт Асанов сүйлөп салат.
Кыргызстан аймагында баалуу кен байлыктардын запасы көп кездешет. Өлкөнүн геологиялык кызматынын маалыматы боюнча алтын, күмүш, сымап, сурма, калай, көмүр баш болгон сейрек кездешкен металдарга чейинки байлыктардын запасы өлкө аймагында табылган. Биз бүгүнкү баяныбызда кымбат баалуу жана элдин оозунда болгон алтын кендериндеги абал кандай экендигине баам салабыз. Кыргызстанда 2500 ашык алтын чыккан жер бар экендиги аныкталган. Алардын көпчүлүгү өтө аз көлөмдө болгондуктан өндүрүш ачууга кызыкчылык жок экендигин адистер белгилешет. Жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, 2018 жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын кени бар экендиги белгилүү. Алардагы жалпы алтындын запасы 666 тоннага туура келет. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиевдин айтымында, баалуу металдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилген.
Анын ичинен казып иштетүүгө 74 алтынга, ал эми калгандары күмүш, жезге 30 берилген. Жалпы казып иштетүүгө 104 лицензия бар да бүгүнкү күндө. Анын ичинен эми 104'түн ичинен алтынды казып иштеткенге 39, ал эми калган металдарды иштетүү боюнча 14 берилген да. Бүгүнкү күндө айтып атканыбыз баягы иштеп аткан компаниялар десек болот да, анын ичинен мен жана жогоруда айтып кетпедимби, долбоорлоого 51 компания бүгүнкү күндө долбоордо. Ал эми калган 53 бүгүнкү күндө иштеп жатат. Долбоорлору бүткөндөн кийин 104 компания толук кандуу ишке кирет да. Өндүрүп жаткан компанияга токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө алтын өндүрүп жаткандарга бүгүнкү күндө 39 компания. Бул жана чакан, орто жана чоң кен байлыктардын баардыгын кошкондо.
Алтын кендердин ичинен эң ирилери катары 200 тоннадан ашык алтын кору туура келген. Кумтөр 70 тоннадан ашык алтын катылган жер үй, Талдыбулак сол жээк 30 тоннадан 70 тоннага чейинки баалуу металдын кору бар. Макмал, бозумчак, иштамберди, үңкүр таш сыяктуу кендер саналат. Бирок бул кендерди иштетүү боюнча иштер шыр кетпей. Учурда кенди иштеткен компаниялар менен жергиликтүү тургундардын арасында же мамлекеттик органдардын ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып келет. Дал ушундай чыр менен коштолгон кендер тууралуу төмөндө кеп учугун улайлы.
Кумтөр Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң ири кендердин бири. Өлкөнүн жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча 396 тонна алтын запасы бар деп эсептелип, 2013 жылга чейин 304 тонна алтын иштелген. Ал эми Кумтөр алтын ишканасынын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, андан бери жыл сайын орто эсеп менен 17 тоннадан алтын иштетилген. Жыйынтыкта азыркы күнгө чейин болжол менен 390 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Мындан сырткары кендин аймагындагы Сары Төр аймагында 90 тоннадан ашык алтындын запасы бар экени эсептелген. Жер үй Таласта жайгашкан жер үй кени 1969 жылы ачылган. Бул кенди чалгындоого ылайык 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. Бирок кенди иштетүү боюнча Кыргызстандан эгемендик алган жылдардан тарта аракет көрүлгөнүнө карабай, азыркы күнгө чейин долбоор ишке аша элек. Талдыбулак сол жээк. Кеминде жайгашкан Талдыбулак сол жээккенин алтын кен ишканасы иштетип келет. Бул ишкананын 60% кытайлык инвесторго таандык болсо, 40% мамлекеттик кыргыз алтын ишканасына караштуу. Кенде 77 тоннадан ашык алтындын кору бар деп эсептелген. Иштамберди. Өлкөдөгү ири кендердин бири Алабукадагы Иштамберди саналат. Геология кызматынын маалыматы боюнча кенде 19 тонна алтын бар экени аныкталган. Бирок жергиликтүү тургундар бул маалыматка ишенбей, кенде андан көп алтын бар деп эсептешет. Кен байлыктарын инвестицияга алмашуу деген программанын алкагында Алабукадагы Иштамберди алтын кени 2008 жылы кытайлык Full Gold Mining компаниясына берилген. Учурда кенди аталган компания иштетип жатат. Бозумчак. Иштамберди сыяктуу эле өндүрүш башталганы менен маал менен үзүлтүккө учурап жаткан кендердин Алабукадагы дагы бири Бозумчак кени. Расмий маалыматтар боюнча бул кенде алтындын коруна караганда жээздин запасы көп. Тактап айтканда, мамлекеттик жер казынасы боюнча комиссиянын базасында 23 тоннага жакын алтын жана 145,018 тоннадан ашык жээздин кору катылган. Кенди иштетүү укугу 2007 жылы казакстандык Казакмыс компаниясына берилип иштетип келет. Макмал. Макмал кени 1986 жылдан бери иштетилип келет. 2003 жылга чейин кендеги алтынды ачык жол менен казып алуу жүрүп 21,7 тонна алтын өндүрүлгөн. Мындан соң жер астындагы алтын казып алуу боюнча аракеттер жүрүп, акыркы учурда өндүрүш үзгүлтүккө учурап келет. Адистердин айтымында болжол менен кендин аймагында 15 тоннага жакын алтын кору бар. Чаарат. Жалалабаддын Чаткал районунда жайгашкан Чаарат кени өлкөдөгү ири кендердин бири болуп саналат. Андагы чалгынданган алтындын кору 2013 жылы 76,7 тонна деп эсептелген. Бул кенди Британиялык Чаарат Gold компаниясы чалгындоо жана казууга лицензия алган. Курута керек. Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кичи Чаарат ишканасынын айланасында чырдын аягы тыйылбай келет. Бул кенде расмий эсеп боюнча 39 тоннадан ашык алтын, 354,000 тоннадан ашык жээздин запасы бар деп аныкталган. Кенди иштетүү боюнча лицензия кытайлык кичи Чаарат ишканасына 2003 жылы эле берилген жана кендеги алтын өндүрүшү 2017 жылы деп маалымдалган. Бирок кендеги алтын өндүрүшү азырынча баштала элек. Терекан перевальная кен аймагы. Чаткалда жайгашкан Терекан перевальная аймагы өз курамына 3 кенди камтыйт. Анын ичинен Терекан кенинде 4,6 тонна, перевальная кенинде 6,9 тонна жана Терек аймагында 14 тоннадан ашык алтын кору бар деп эсептелген. Бул кендер топтомун Түркиялык Эти Бакыр Терексай ишканасы иштетип келет. Жамгыр кени. Жалалабад жана Талас облустарынын аймагында жайгашкан Жамгыр кенинде 4,8 тоннага жакын алтындын запасы бар деп эсептелген. Учурда бул кенди Vertex Gold компаниясы иштетип келет. Шамбесай. Акыркы учурда жергиликтүү тургундардын каршылыгына кабылган кендердин бири Кадамжайдагы Шамбесай кени. Бул кендеги алтын запасынын көлөмү боюнча экача маалымат айтылып келет. Геологиялык кызматтын сайтында алтын запасы 5 тоннага жакын деп көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү тургундар мурдагы документтерге таянып 8 тоннадан ашык алтын бар экенин айтышат. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында Солтон сары, Үңкүр таш, Кара төбө, Шыр алжын, Кара казык сыяктуу кендер учурда иштетилип келет.
Жогорудагы баянда айтылгандай, бул кендерде маал менен нааразылыктар чыккан менен алтын өндүрүү жүрүп жатат. Бирок бир нече кенде экологиялык талаптар аткарылбай жатат деп жергиликтүү тургундардын ортосунда түшүнбөстүк орун алган учурлар да бар. Адистер мындай кырдаалдын жаралышына кен байлыктарды иштетүү жаатындагы мыйзамдагы алешемдиктер менен катар жергиликтүү жана борбордук бийликтин жетишсиз аракетин белгилешет. Техника илимдеринин доктору, кенчилер бирикмесинин төрөгө орун басары Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында кырдаалды оңдоо үчүн комплекстүү чараларга баруу зарыл.
Экология маселелери ичине бузулса, жайыттары бузулса, анан алар казып алып эле анан өздөрүнө пайда таап эле кетип калса, анда элдин кызыкчылыгы каякта? Жерде ошо жерде жашап аткан айылдынбы кызыкчылыгы каяк деген маселелерди көтөрүп, анан ошонун негизинде жана Шамбесайга окшогон же болбосо Чаткалда дагы кен байлыктарга окшогон чүй жергесинде деле андай мисалдар бар, пайда болуп чыгып атат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биз биринчи кезекте мыйзамды туура конституциянын негизинде дайындап, анан ошол мыйзамдын негизинде жана социалдык пакет дегенди мындай кеңейтип, ошонун негизинде бир үч тараптуу келишим түзүлүп, анан ошол келишимде жергиликтүү эл да катышып, бийлик катышып, бул лицензия берип аткан мекеме, сиз айтып аткандай жанагы комитет да катышып, анан кийин ошол инвестордор да катышып, анан бири бири менен баягы сен муну кыласың, мен муну жасап берем дегендей бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алып, анан жоопкерчиликтерди мойнуна алса, ошондо жергиликтүү эл да билет бул кийин иштетилсе элге кандай пайда түшөт, пайдалуубу, пайдалуу эмеспи, пайдалуу болсо пайдалуу экен, бул проектти биз колдойлу, келген инвесторлорго мүмкүнчүлүк түзүп берели, шартты түзүп берели, анан иштесин дейт. А бүгүнкү күндө кандай болуп калып атат? Бул комитет лицензиясын берет, проектин жазаттыртып, тиги компанияга чыгымдардын баарын чыгарып туруп, анан эл менен барып сүйлөшүп алгыла деп коет, ал тиги компания барганда эле жана жерден жанагындай маселелер чыгып атпайбы?
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде мамлекеттик органдардын чабал иштери бул жааттагы абалга өз таасирин тийгизүүдө.
Анан кийин элде ишенбейт да, ушул туура бердиби, кандай биздин кызыкчылыктар деген маселелерден эле ушу эл ишенбейт. Мына мынча жыл узак умтор канча мөңгүлөрдү талкалап, мына ушул сыяктуу элдин ишенчи жок. Анан кийин азыр эми кээ бир жерлерде ал эмес аким губернаторлор жакында эле мага бирөөлөр да салып берди, лицензия алган бизнесмендер, кенди иштетем деген инвесторлор келсе, алар болсо мына эл менен акылдашыпла, эл макул десе анан иштете бергиле деп коет экен да. Демек бул жерден лицензияны мамлекеттик тартипче алгандан кийин да жеринде барганда элден алар кошумча макулдук сураш керек болуп, аларга да кыйын болуп аткан себептери көп болуп атат да, көрдүңөрбү?
Бирок өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү комитетинин бул жаатта өз түшүндүрмөсү бар. Анда эмесе аталган комитеттин төрага орун басары Азиз Сапарбаевдин бул жааттагы пикирин билели.
Жер жердеги алтын кендери жана башка кендер жайгашкан жерлерге биз жерине чыгып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, өңкүндө дотацияда турган айылдык мүттөрүбүз бар көбүнчөсү. Анан ошол бүгүнкү күндө биз түшүнүшүбүз керек да, туура кабыл алышыбыз керек. Элдерге да биз айылдын активисттерине, айыл өкмөт башчыларына, айылдык кеңештин депутаттарына да биз түшүндүрүп атабыз. Эки жакты карашыбыз керек да, бүгүнкү күндө дотацияда турган айыл өкмөт боюнча кала беребизби, же биз өнүккөн инфраструктурасы жакшырган, дотацияда турбаган өндүрүшү бар айыл өкмөтүнө айланабызбы деген эки багытта. Анан көп учурларда сиз айткандай туура кооптонуулар бар. Баягы экологиялык маселелер жаралып атат, кандай болот. Андан тышкары баягы көп учурда силер ошол фабрика салат экенсиңер деген кооптонуулар жок эмес, бар. Биз бирок ага карабастан жер жерине барып, тиешелүү специалисттер менен, адистер менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да.
Кыргызстанда бийлик өкүлдөрү тоо-кен тармагын кыргыз экономикасынын алга сүйрөөчү тармак катары сыпаттап келишет. Бирок анын жыйынтыгы учурда каалагандай көлөмдө болбой жатат. Кыргызстанда 39 кенде жеке жана мамлекеттик компаниялар иш алып барат. Акыркы жылдары тоо-кен компаниялары 7 миллиард сомдон ашык салык төлөгөн. 2014-2016 жылдагы эсеп боюнча бул тармакта жалпысынан 17 миңге жакын адам иштеп келет. Өлкөдө 2017 жылы жалпысынан 22 тонна 797 килограмм алтын өндүрүлсө, быйыл 21 тонна 730 килограмм алтынды өндүрүү пландалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аптанын негизги эл аралык окуяларын талдасак, АКШда президент Дональд Трамп миграциялык саясатты катаалдан туунча жаңы сунушун айтып чыкты. Ал кошуна татардын жараны эместер менен мыйзамсыз мигранттардын балдары бул өлкөнүн аймагында төрөлгөн учурда дароо АКШнын жараны болушуна укук берген мыйзамдык жобону жоюуну сунуш кылып, мунун президенттин жардыгы аркылуу эле ишке ашыруу мүмкүн экенине токтолду. Бирок президенттин сынчылары дароо эле ал конституцияга каршы чыга албасын эскертишти. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттардын конституциясына мындан 150 жыл ашуу мурда 1868-жылдын 9 июлунда киргизилген 14 өзгөртүү өлкө аймагында төрөлгөндөрдүн баары АКШнын жаранына айланарын кепилдеген. Президент Дональд Трамп бул тарыхый тамыры бар конституциялык жобону жоюунун себептерин адаттагыдай эле жөнөкөй аргументтер менен негиздеди.
Мага бул үчүн конституциялык түзөтүү керек деп такай айтып келишти. А эмне үчүн андай? Биринчиден мунун эч зарылдыгы жок. Экинчиден муну Конгресс кабыл алуучу мыйзам аркылуу деле жасоого болот. Кимдир бирөө Кошмо Штаттарга келип, балалуу болот, баласы болсо АКШнын жаранына айланат. Биз дүйнөдө мындай саясатты карманган жалгыз мамлекетпиз. Бул абдан күлкүлүү, күлкүлүү жана токтотулушу керек.
А деди Трамп 30 октябрдагы теле интервьюсунда. Президентке талапкер кезинде кийин кызматка расмий киришкен соң дагы иммиграциялык саясат боюнча катаал турумду карманып, айрым талаштуу чечимдерге барган Трамп жогорудагы сөздөрдү 6 ноябрда Конгресс өтүүчү шайлоо алдында айтты. Бирок ал тиешелүү жардыкка качан кол коерун тактаган жок. Ал эми Трамптын сынчылары менен талдоочулар адамды төрөлгөндө жарандык ал укугунан ажыратуу аракети дароо эле соттук териштирүүлөргө алып барарына президентке конституциялык түзөтүүнү бир тараптуу түрдө жокко чыгаргыдай ыйгарым укук бар жогу талаш жаратарына көңүл бурушту.
Бул чынын айтканда абсурд сунуш. Ооба, президентте ыйгарым укук көп, бирок ал падыша эмес да. Ал конституциянын 14 түзөтүүсүндө каралган жобону жөн эле жардык менен алып кое албайт. Мындай кадам дароо соттук териштирүүгө түшөт. Эгер ылдыйкы баскычтагы соттор эле бул конституцияга каршы келерине макул болсо, жогорку сотко жетүүнүн деле кажети жок. Бул маселе АКШга өзү же атээнелери кандай жол менен келгенине карабай, миллиондогон адамга тиешелүү болушу мүмкүн.
А деди Ашотет пресс агенттиги менен маегинде Вашингтондук талдоочу Сара Турбервилл. Президент конституциялык жобону өз алдынча эле жоюп сала албасын Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери республикалык партиянын лидерлеринин бири Пол Раян дагы эскертти.
Биз эл өкүлдөр палатасындагы республикачылар жана азыркы президент мыйзамсыз миграцияны токтотуу зарылдыгына толугу менен макулбуз. Бул үчүн чек арабыздын коопсуздугун чыңдап, мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Анткени менен ал чараларды Сенат аркылуу өткөрүү кыйынга турууда. Демек бул жерде ыкчам жана акылга сыярлык чечим мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү. Биз албетте муну колдойбуз. Бирок мен конституцияга жана ал кандай жазылса ошондой чечмелешине ишенем. Демек бул сиз бизге тиешелүү нерсени буйрук менен эле жасай албайсыз дегенди билгизет.
А деди Раян жергиликтүү радиолордун бири менен маегинде. Президент Трамптын мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча буга чейинки сунуштардын бири Мексика менен чек арада дубал курулушун каржылоо боюнча мыйзам долбоору азыр Сенаттын кароосунда жатат. АКШда миграциялык саясаттын багыты кай нукта кетери Конгресстин жаңы курамына дагы көз каранды болчудай 6 ноябрда эл өкүлдөр палатасынын толук курамы жана Сенаттын 1/3 бөлүгү кайра шайланганы турат. А былтыр президенттик кызматка киришер зама Трамптын жети мусулман мамлекеттин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салышы соттук териштирүүлөргө жана нааразылык акцияларына алып барган. Кийин президенттин жардыгы оңдолуп кара тизмеде 5 өлкө Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен калган эле. Бул маселе боюнча талаш АКШнын жогорку сотуна чейин жетип, быйыл июнда жогорку сот президентти миграциянын тескегидей ыйгарым укук бар деп табы менен Трамптын турумун колдогон. Ал эми былтыр октябрда Нью-Йоркто тек өзбекстандык Сайфулла Саипов автоунаа менен сүзүп 8 кишини өлтүргөндө АКШ президенти иммигранттардын бул өлкөгө келип туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны дагы токтотууну сунуш кылган. Бирок Конгресстеги демократтар Трамптын сунуштарына каршы чыгып келишүүдө. Улан Алымкулуу, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул аптада Орусия Украинанын 322 жаранына жана 68 компаниясына санкция салды. Тийиштүү жарлыкка бешембиде өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койду. Ал эми расмий Киев мындай санкцияларга эч кандай негиз жок деп билдирип жатат. Орусиянын санкциялары жана ага кабылган украиналык ишканалар менен жогорку кызмат адамдары тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Санкциялык тизменин сап башында ички иштер министри Арсен Аваков, коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк, Крым татарларынын лидери Мустафа Жемиров жана башка расмий кызмат адамдары, ошондой эле парламент депутаттары бар. Алардан тышкары ага президенттин уулу Алексей Порошенко баштаган 20 ашык ишкер дагы киргизилген. Арасында миллиардерлер Виктор Пинчук, Константин Григоришин жана башка бизнесмендер бар экенин да көрүүгө болот. Украин президенти Петро Порошенко орус санкциялары күтүүсүз болбогонун 1 ноябрда Киевте Германия канцлери Ангела Меркель менен жолуккан кездеги маалымат жыйынында билдирди.
За невеликим выключением. Це список дуже достойных людей.
Бир канчасын эске албаганда, бул өтө татыктуу адамдардын тизмеси. Анын ичинде мен балам, менин администрациямдын жарымы, көп сандаган эл депутаттары, коалициянын көпчүлүк мүчөсү, Украина өкмөтүнүн мүчөлөрү бар. Украинада бул тизмеге кирип калуу кандайдыр бир мамлекеттик сыйлыктай кабыл алынат. Ага кирбей калгандар өтө таарынып жатат.
Это так воспринимается. И дуже ображені ті, хто в цей список не попали.
Кремльдин жазалоо тизмесине президент Петро Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман киргизилген эмес. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков муну адатта санкциялык тизмеге президенттер киргизилбейт деп комментарийледи. Ал эми Орусиянын санкциялык тизмесине киргизилген ишканалардын көпчүлүгү азык-түлүк жана айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө байланышкан компаниялар. Ошол эле кезде Украинанын Орусияга негизги экспортун өндүрүш товарлары түзөт. Маселен, Орусияга металл, органикалык заттар, машина куруу жабдыктары, кагаз, картон жана желим экспортолот. Акыркы кезде Кытай менен Евросоюз Украинанын башкы экспорттук өнөктөрүнө айланып баратат. Ал эми Украинанын Орусияга экспортунун көлөмү Польшага экспортолгон товардын көлөмүнө барабар. Украинанын статистика комитетинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Украина Польшага 2 миллиард 159 миллион долларлык, Орусияга болсо 2 миллиард 448 миллион долларлык товар экспорттогон. Ошол эле кезде Евробиримдикке Украина экспортунун көлөмү Орусияга караганда 3 эсе көп.
Санкции затронут определенные компании, действительно сделают.
Албетте санкциялардын кесепети кээбир компанияларга тиет. Мисалы, Кернел ишканасынын Орусияда 3 заводу бар. Эгер алар акчаларын эркин котура албай калса, бул жок эле дегенде жагымсыз көрүнүш. Ал эми жалпы Украина экономикасын алганда, биз экономикалык байланыштар үзүлө баштаган биринчи оорчулукту басып өтүп кеттик. Азыр эми бул санкциялардын чыгышы биздин компанияларды дагы көбүрөөк альтернативдүү жолдорду издөөгө түртөт. Бул жагынан алганда жакшы.
Этого списка, оно, в общем-то, подтолкнёт наши компании ещё активнее искать альтернативные рынки.
Деди украиналык экономикалык баяндамачы Елена Демина. 22 октябрда Владимир Путин Украин жарандарына жана ишканаларына Украинанын достукка жатпаган кадамдар үчүн атайын экономикалык чара көрүү жөнүндө жарлык чыгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы маегине келип жетти. Анын кезектеги коногу коомдук жана саясий ишмер Азимбек Бектназаров. Саясатчы Кыргызстандын азыркы президенти Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары, саясаттагы адаттар тууралуу сүйлөп берди. Бектназаров менен кесиптештерим Бурулкан Турбек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Кош келдиңиз Азимбек мырза. Сиздеми ушу жаңы эгемен Кыргызстанда тарых менен кошо келаткан адамсыз. Сиз билбегендер аз болуш керек, сизге берилбеген суроолор деле аз болуш керек. Ошондой болсо да биз акыркы ушу саясий саясат тууралуу сөз кылсакпы деген оюбуз болуп атат. Жакында сиздер ушундай бир курултай өткөрөбүз, акыркы эки президентке баа беребиз деп камданатыптырсыздар. Эми курултай жөнүндө кичине кийинирээк сөз кылалы. Азыр ушул жеке саясатчы катары сиздин пикириңизди уккубуз келип атат. Акыркы эки президентке карата бааңызды берсеңиз, биринчи ушул азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков бийликке отурганына бир жыл болду, ага карата бааларды берип атышат коомчулукта, саясатчылар дегендей, сиз кандай баалап атасыз? Бир жыл ичинде купулуңузга толгон аракеттери, иштери кандай болду? Эмне өксүгү сизге мындай көңүлүңүз көтөрүп келбей калды? Же болсо кандай өксүгү болду?
Эми биз бир жыл эмес, 9 ай мурда жарыялаганбыз. Азыркы президенттин бир жыл иштесин, ага чейин колдойлу, колдоо көрсөтөлү. Бир жылдан кийин анан элдик курултайда бир жылдык ичинде баа беребиз, саясий баа беребиз деп. Мен жеке пикиримде бул Жээнбековдун бир жылдык иши эмес, Жаратанбаевдин 6 жылдык иши эмес. Биз Кыргызстандын эли жаңыча бир ушул өзүбүз шайлаган президенттерге баягы сивилдүү түрдө жакшыкай коомдук жарандык күчтөрдүн кенен форматында баа беришти да билишибиз керек. Биз азыр ушул максатты иштеп атабыз. Ушул бир жылдык жөнөкөткө айландырсак, президенттер эл шайлаган жогорку кеңештер ушул жыл сайын жок дегенде элге кылган иши боюнча отчет берип турса, ал эми менин жеке пикирим же болбосо кайсы бир саясаттын жеке баасы ага муктаж эмес бүгүн. Анткени эл деле көрүп турат. Бир жылдан бери эмне бул аткарды, эмне маселелер негизги ролго айланып атат. Бүгүн негизги ролго ошол эки президенттин ортосундагы тирешүү, эрегишүү биринчи орунга чыгып кетти да. Мына экинчи курултайдын максаты ошол эрегишүүнү токтотуу.
Жакшы. Негизи андай болгондо ошол сиз бир чынында эле өзүңүз жеке саясатчы катары ушу Жээнбековду бир батыр өзгөрүүлөргө барат деген бир ойдон күбөн санап тургансыз да. Анан Жээнбеков Атамбаевга каршы чыга албайт дегенсиз, анан акыркы сиз өзүңүз айткандай ушу тирешке чейин жетти да. Анан бүгүнкү чын эле бир эки ооз сөз менен айта аласызбы, сиз азыр баа бергиңиз келип атат, бирок ошентсе дагы бир сыйра сурагым келип атат да, Жээнбеков эмнени аткарып көрүнө алды лидер катары, саясий лидер катары? Эмнени аткара албай калды бүгүнкү бир
күнүмдүк утурумдук иштер жүрүп жатат, ал жүрө берет турган нерсе. Согуш учурунда эле жүрө берет күнүмдүк утурумдук нерселер. Но президент катары бир нерсенин башына ачып алыш керек. Раз мурдагы экс президент менен тирешүүгө бардың ба, анда жаңы жолду таанда. Алда качан 6 ай мурда айтыш керек болчу, мен мунагу жол менен өлкөнү башкарам. Мурдагы президенттен мунагулары мага жакпайт, муну оңдоо киргизем, өзгөртүү киргизем деп. Мына тилекке каршы биз ады уккан жокпуз.
Жаңы жол деп сиз эмнени айтып жатасыз маселен?
Любой президент мамлекетти шайлангандан кийин мамлекеттин элдин алдында жоопкерчиликти мойнуна алат. Ошол жоопкерчиликти эмнеден көрүш керек? Жүргүзгөн реформасы. Мүмкүн азыр коомдо көп нерселер бар да, мисалы мен жеке айтат элем, Сооронбай реформага барыш керек. 10-чу жылкы конституция алып атканда биз 20-чу жылга чейин конституцияны өзгөртпөй туралы, а 20-чу жылдан кийин анан бүт ушу 10 жылдык анализ деп туруп, анан ошого жараша реформага баралы деп ушул Сооронбайдын пешенесине бууруду. Мына бир жыл калды, башташ керек эле. Мисалы шайлоо системасы, жогорку кеңешке болгон шайлоо системасы партиялык тизме менен бүгүн менин билишимче көпчүлүктүн купулуна толбой турат. Эртең шайлоо болсо деле, 20-чу жыл шайлоо болсо ушул депутаттар келет. А бул депутаттарга менин оюмча коомчулуктун көңүлү толбой турат. Бизнес менен булар саясатты аралаштырып койду, эл өкүлү болбой калды булар деген. Ошондуктан ар кандай ким гана президент болбосун, ал уже тарыхый адам, мамлекет башына келди. А тарыхый адамдар, тарыхый инсандар жасаган реформасы менен калат. Бир дагы президент жок, реформа жүргүзбөй жөн эле 5 жыл отуруп кеткен эч андай президенттер тарыхта калбайт.
Анда суроону мындай менен коелу, ошол мисалы сиз ошо активдүү саясатта жүргөнүңүзгө 20 жылдан ашып калды. Сооронбай Жээнбеков деле дал ушул ушундай мөөнөттө саясатта жүрөт, оппозицияда да бирге болдуңуздар. Анан Жээнбековго ушул тагдырына ушундай бир саясий жоопкерчилик буйрду деп жатасыз. Аны жазууга жөндөмү барбы? Жээнбековтон сиз ошол жөндөмдү көрүп жатасызбы?
Мен оюмча эл ага шенин бергенде көрү жөндөм жок болсо да мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек. Тубаса жөндөмү бар деп мен айта албайм. Бул ал исполнитель, аткаруучу. Болгондо дагы толеранттуу аткаруучу. Мен аны менен парламентте бирге депутат болуп отурганбыз. Экөөбүз кээде бир, кээде эки жээктер жүрүп калган күндөр да болот. Көп жыл саясатта бирге жүргөн киши ал аткаруучу, болгондо толеранттуу, келишимдүү аткаруучу. Жадагы мен айтып аткан мамлекет башчысында эми кудай буруп, пешене буруп, пешенеге келгенден кийин сен аткаруучу болуп жүрбөй, уже аткартуучу болуп атасың да. Ал тубаса таланттың жок болсо дагы эмгек кылыш керек. Жок талантты эмгек өстүрөт.
Жакшы, андай болгондомо тириштер саясий жеке адамдар мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке кызыкчылыкта, жеке саясатчылардын ортосунда атаандырышты деген маселе дагы бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн деген ойду коомчулук көп айтып келатат да. Ушул жагынан алганда, мисалы Атамбаевдин алгачкы жылдары мен алдыга жылып кетмекмин, ушул оппозициянын тигил болуп баягы революциядан кийинки жагдай тоскоолдук болду деп айтып жүргөндө, Жээнбеков дагы ошондой сөздү айтпайбы? Мисалы үчүн эки президенттин жанагы мурдагы кийинки президенттин тирешине улам айтам да, ушул тирештер менен алек болуп сиз айткандай мамлекет үчүн мээнет кыла албай калып аткан жок.
Менин жеке пикиримде Атамбаевда мондай логика болгон да. Жээнбековду мен тандап алдым. Эмне үчүн тандап алды? Бул мен айтканыман чыкпайт, бул технический президент болот, а мен өзүм башкара берем деген арамдуу ой болгон. А Жээнбеков мына ошол оюн бузду. Мына ошондон эрегишүү келип чыгып отурат. Рас, ошондой эрегишүү болгондон кийин мен сен айтканыңды кылбайм, өзүмдүн бийлигимди жүргүзөм дегенден кийин ал бир жыл күтпөй ал кечээ башташ керек эле, жок дегенде бир эки жылдык кыла турган, жасай турган иштерин айтыш керек эле. Акыркы жылдар өнөкөт болуп калды, 10-нчу жылдан бери. Мисалы Атамбаев менен Текебаевдин тиреши деле, бүгүн Сооронбай менен тиги Албас Шершеневичтин тиреши деле жеке кызыкчылыктар үчүн тирешип атат. Мага деле суроо бербейт, силер деле акай экөөң тирешип кан төгүлбөдү беле деп. Жок, биз мекен үчүн тирешкенбиз. Биз жеке экөөбүз бийлик талашып же байлык талашып жеке бир кызыкчылыкты айткан эмеспиз.
Бирок ошол учурда мисалы президент Жээнбековдун азыр мындай бийликке келгенден берки жарыялаган, мындай чакырган урандарынын бири коррупцияга каршы күрөштү мен жаңыча жүргүзөм, аны күчөтүп жатам деп. Анан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча ошол эле Атамбаевдин эң жакын шакирттери, үзөңгүлөштөрүн камабады. Исаков, Илмиянов, Кулматов, Ибраимов сыяктуучу. Бул жагынан алганда сиз кандай көрөсүз? Демек ошол жеке тирештин жыйынтыгы болуп жатабы же чындыгында эле мурдагы президенттин
жеке күрөштү? Атамбаевди асландыруу, ошого берилген, сатып кетпеген адамдарын, ал эми сатып азыркы президентке өтө качкандары кыйкырып өкүрүп эле жүрбөйбү? Адил Атамбаевдин адамдары, аларга тийген жок.
Мисалы кимдер?
Бул выбор ишине кетип атат да, буну Атамбаев да ошондой кылган. Коррупция менен күрөшкөндө двойной стандарт, кошо стандарт менен иш жүргүзүп келген. Атамбаев да ошондой иш жүргүзүп келди. Азыр эгерде ушул менен эле токтоп кала турган болсо, бул кошо стандарт. Анткени коррупцияны баштайм десе, ошол эле тез башкалардан баштайм десе парламенттин бир нече депутаты кетиш керек. Жооптуу комитеттин төрагалары, ошону ратификация кылган депутаттар, ошол бюджет комитети көзөмөлдөп турат, ар бир тыйын каякка кетти деп. Муну жок дегенде аларды халатсыз менен иш козгош керек. Коррупция деген бул бир нече чиновниктердин корыстын кызыкчылык менен мамлекетке келтирген зыян. Анан ошонун жарымысын коррупционер, анан жарымысы кала бергенде эл деле ишенбейт да, бул Атамбаевдин жан жокорлорун эле камап атат дейт. Бул биринчи. Экинчиси, коррупция менен күрөшүү саясий и социалдык маселелер, ага реформа жүргүзүш керек, анын тамыры кыркылыш үчүн. Ал эми кылмыш козгоо бул укуктук мыйзамдын негизинде жүрүш керек. А бүгүн ошол козголгон иштерди мен көрүп атам, көптөрүн сурадым, Искак Масалиевден сурадым, ошол комитеттин сен ошол жүргүзүп атасың, кандай статья менен козголуп атат десем, алдамчылык дейт, превышение дейт, злоупотреба дейт. То есть коррупция 303-статья менен козголгон жок дейт. Ошондуктан алар эртең эле штраф, башка бирөө чыгып кетет. Бул биринчи. Экинчиден коррупция менен күрөшүүдө мына акча өндүрүлдү деп атпайбы? Акча соттун гана чечими менен кетет. Атайын счет ачылбайт, ал мамлекеттик бюджетке түшөт акча соттун чечими менен. Ал жерден анан мамлекеттик бюджет катары соттун күчүмө киргенден кийин анан бөлүнөт. А бүгүн менин оюмча ошол атайын счет ачып, анан кийин али соттун өкүмү чыга элек деле акчалын өзүдө коррупция. Буга аракет болуш керек.
Демек алдын ала мындай шашмалык бир аз чийки иш катары баалайсызбы?
Жок, бул коомчулукту алдоо катары баалайм. Коомчулуктун баягы коомчулукта пикир, мынакей көрдүңбү, коррупция менен күрөшүп атат деген. Деги эле бул саясат мен Акаев менен Бакиев алмашканда да жүргөм, билем. Бакиев менен убактылуу өкмөт алмашканда да билем. Атамбаев келгенде да билем. Дайым бийлик алмашканда сөзсүз коомчулукка бир ушу коррупция менен күрөшүп атат деген жакшы талчок болот да анан бара бара унутулат.
Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе бул үй бүлөлүк башкаруу деген кооптонуу дайыма жашайт да. Биз ошо 10 жылдан бери Акаев тандалган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушул азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үй бүлөлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жыл айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз, ушул чын эле ошондой коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир кесседен чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоң элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мынау мен минттим эле, бул минтти деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? Же болбосо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так бардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. Анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт.
Албетте, мындай болбой калды, бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы, эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап, аны кемчиликтерин көрүп, анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо экирибилсе болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү, формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаев мынагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийлик,
азырынча билине элек, ачык коомчулукка чыга элек, тымызын айтылат, көрүнгөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган, Илмиянов тиги башкалары ачыктан ачык, ошолорду тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбековдо андай көрүнө элек.
Жээнбеков Атамбаевка ыраазы болуш керек, анан КСДПга ыраазы болуш керек, социал демократтарга, ошо президенттикке отургузганга деп айткан экенсиз да. Бүгүн эми Атамбаев дагы ошол отургузган бийлик, баягы Отелло ырчасынан отургузган бийлик, король ырчасынан дегендей, король ырчасынан ушул отургузган бийлик кайра Атамбаевди алсыздандырды деп айтсак болот го дейм. Ошол эле мезгилде социал демократтар дагы алсызданды да. Ушундай жагдайда кантип алдыга жылыш керек? Ушул эле бийликтин, социал демократтардын бир канаты бийликте, бир канаты эгерде салыштырмалуу айтсак оппозицияда да.
9 ай мурда айткан ушул жөнүндө. 9 ай мурда ал убакта раскол жок болчу, экөөң расколго барба деп. А коомчулукта сырттан да ичтен да экөөн раскол кылганга күчтөр бар болчу. Керек болсо Бакиевдин үй бүлөсүн да экиге бөлүшкөн, ошондой күчтөр болот. Жаныш бир тараптап, Максим бир тараптап болот. Ошондуктан бул экөө рас мамлекеттин тагдырын бакыт айткандай алдыңбы, кемчиликти толук жоюп кетти, а жакшыларын улан. Бул экөө бүгүн андай болбой калды. Бир эле СДПКны бөлгөн жок, коомчулукту да бөлүп атат экиге, мамлекетти экиге бөлөт. Эгер ушинтип болот, эгер ушинтип отурса бул үйүк себерге келет. Мен ачык эле айтып коеюн. yükselerge gidet, ayağı gelip durup. Kırgızlarda bu kılımlarda belgilatkan bizim kanımızdaki dersi var. O sonunda bu ülke iyisi var da iyisini cüş gerek. Memlekette uluttan kızırçılığını oylup, öküvten 10-cu yılkı kandı biledi. 2005'te okuyanı biledi.
Bu çöşü mümkün de oluyor. Kesin elbette oluyor.
Sözsüz yepke geliş gerek. Вот себебин сұрап атасың. Емне себеп деп? Егер мен өкөүне жолықсам, себебін білетілем. Өкөүдетің әрекет қылып атап, өкөүдетің жолыққан жоқ. Осын үшін, бұны құтыра емес, бұны құтыра деп айта алмаймын бүгін. Анткені мен глубокий терең себебін өздерінен ұғылекін әлі. Емне? Таласыңар бар дегенді білекін әлі.
Әрекет қылып жолыға алмай атамын деп атасыз. Емне сізді?
Мен Жээнбеков әрекет қылып атам, ал құрылтай мәселесіне байланысты біз ұлттық деңгейде саяси күштердің жарандық қоғамдарын құрылтайын өткіреміз. Осы үшін алдын ала мемлекет басшы қатары жолығып қояйын деген. Әткені ол мемлекет басшы. Мұндай чоң деңгейдегі нәрсені мемлекет басшыға мәлімдаш керек. Бірок тілекке қарсы мына бір ай болып жатады, мені қабыл алдық. Атамбаевқа мен әрекет қылған жоқпын жолығам білейін деп. Себебі Бүрекөстің ортасында да көп мындай жекече таныстар бар. Бірок Атамбаевқа жолығуды маға қажет етілі жоқ. Мен бүгінгі мамлекеттің жоопкерчилигин алган президенттерине билгим келип атат. Эмне болду экөөң ортоңорго?
Бирок ошол учурда Азимбек мырза өзүңүз көзүңүз каршы чыккан жоксузбу? Мисалы сиз бул экөөнүн эки саясатчынын тиреши мамлекет үчүн чоң кесепеттерге алып барып калышы мүмкүн деп айтасыз. Бирок ошол учурда жеке таарынычтан кеп козгогонуңуз кайсы бир деңгээлде саясатчыга
жеке таарынычтан мамлекет башчы менен экс президент жеке таарынычтан мамлекет эмес керек болсо регионалдык чоң чырк алып келип коюшу мүмкүн. Мына ушулар эзинен чыгарбаш керек.
Сиз өзүңүз да жеке таарынычтан улам жолуккуң келбейт деп жатасыз.
Жок, мен Атамбаев мен үчүн эч ким эмес азыр. Мага окшогон эле бир саясатчы. Мага окшогон адам.
Мамлекеттик кызыкчылыкты илгерилетиш үчүн, ката кетирбеш үчүн азыркы президент, Эшайлаган президент эмнелерден сак болуш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Алдыда 6 жыл бар.
Бул мен башында айткандай президенттер өзүнүн мамлекеттик мамлекет конституция тарабынан берген ыйгарым укуктарын аткарыш керек. Мамлекетти элдин турмушун алдыга жылдыруу маселесинде ушул жаатында реформаларды барыш керек. Биз реформа десек эле баягы сөзсүз бир бурулуштарды күтөбүз да жок. Жашоо өзү реформа. Жаңылануу күндө, жаңы кадамга барып, изденүү. Кемчиликтерди оңдоо. Ошонун баары реформа деп аталат. А биз реформада саясий бир системаны өзгөртүү деген реформа деп кээде түшүнөбүз да. Ну президент ошого мамлекет башчы катары бардык мамлекеттик бийликтерин ошо жакка багытташ керек. Анан жанагы партиянын ичиндеги тирешүү, майда чийдеги мамлекеттик деңгээлде баа бербеш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Көтөрүмдүү.
Азыр эми сиздер жакында бир жаңы саясий иш чара уюштурган аттырсыздар жана таң сөз кылып атабыз курултай. Курултай, саясий күчтөрдүн курултай деп атасыздар. Алардын биринчи максаты ушул эки президент элдештирүү аракетин жасайбыз деп түшүндүм окшойт. Максатын айтып койсоңуз конкреттүүрөөк, анан ал жерде саясий күчтөр деген кимдер ал жерге келе тургандар?
Бурда курултайлар, курултай өзү курултай нүсү Кыргызстанда 93 жылдан бери жашап келатат. Акай биринчи жылы дүйнөлүк кыргыздардын курултайын анан кийин Кыргызстан элдеринин курултайын өткөргөн 94 жылы январда. Ошондон бери мындагы Кыргызстан элдеринин ассамблеясы жашап келип атат. Ошо курултайда чечилген. Ну бирок биз конституциялык норманын негизинде курултай өткөрөлү деп атабыз. Бирок биз жаңыча формасын өткөрөлү деп атабыз. Ушул саясий жана жарандык коомдордун кенен форматындагы курултай өткөрөлү деп атабыз. Не жерде да делегаттар өкүлдөр келбейт. Ушул саясий коомдук уюмдардын делегаттары келет. Аларга мандат беребиз 10-15 өздөрү ошолор келип отурат. Күн тартибиндеги маселе тоже жаңылык. Бул мурдагы президент менен азыркы жогорку кеңештин азыркы президенттин үчөөнө ишмердүүлүгүнө баа берүү, элдик баа берүү. Коомдук элдик баа берилет. Бул биринчи жолу болуп атат. Мурда курултайлар кетсин деген чечим алынчу да азыр жок биз баа берели деп атабыз оценка баа берип анан ошого жараша дальше кадамдарды ошого жараша жүргүзөлү деп атабыз.
Кимдер сизди колдоп аткан? Сиз
көп саясий биз бийликтеги азыр парламентте отурган саясий партияларды чакырып атабыз. Бир нече депутаттар уже катышабыз деп макулдугун берди.
Сөз сүрөп атат.
Саясий күчтөрдөн айтабыз. Саясий күчтөрдөн дээрлик бардык саясий партиялар макулдугун берип атат. Баш тарткан да жок бүгүн. Баш тарткан да жок. Ошол эле Адахан, Мадумар, ошол эле Сариевдер сөз келебиз, катышабыз. Сөз берип сүйлөйбүз дегендер болуп атат.
Албетте, бул эми баягы президенттик шайлоого чыгып, анан азыркы президентке атаандаш болгон күчтөрдүн да атын атап жатпайсызбы? Анан курултайдын негизги максаты ушул учурдагы президент Жээнбековго мындай кеңеш берип, бир багытын аныктоого жардам берүү же азыркы учурда бош болуп калды деген оппозициянын ордун ээлөө болобу?
Мен аны жалгыз чечпейм. Азыр саясий күчтөрдөн уюштуруу тобу түзүлүп атат. Комиссия эртең бүтөт, мынакей эртең бротло бүтөбүз, болду уюштуруу комиссиясы. Күн тартибибиз чоң отуруп аныктайбыз. Мен жеке чече албайм. Бирок менин жеке пикиримде азыркы президентке биз мунгундай реформаларга бар деген сунушту сөз айтылат, берилет.
Алдыда парламенттик шайлоо деп даярдыктар башталды, кыймылдар башталды деп атышпайбы? Сизде кандай бул боюнча пландар барбы алдыда?
Парламенттик шайлоо, азыркы саясий парламенттик шайлоо системасын өзгөртпөйүнчө мен депутат болуп келе албайм ачыгы. Мага окшогондордун бир тобу да келе албайт.
Негизи демократиялык өлкөлөрдө өнүгүү маданияты ушул оппозициянын бийлик күчтөрү болот да э. Бүгүнкү күндө да атаандаштык болуп анан өнүгөт деп жүрбөйбүзбү негизи? Сиздер да ошого баштап ошону ураан чакырып келатасыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда оппозициялык күчтөр барбы деген негизи?
Ошону биз ушу көчө оппозициясы өйдө көтөрүлө албайт экен. Буга жөлөп болсун деп 10-жылы комиссиялык деңгээлде парламенттик оппозиция кылдык. Ага эки комитетти бердик. Укук комитетин и бюджет комитетин. Бюджет комитетин ушу акча коррупцияга жол бербей, ушу оппозиция контролдосун. Анан мыйзамдуулук бузулбасын деп укук комитетин да оппозицияга бердик. Бирок силерге каршы 10 жылдан бери ошол парламенттик оппозиция дегенбиз эки бакыйган комитет ээлеп отурган оппозиция иштей алган жок.
Эмне үчүн бул жеке кызыкчылык, жеке жүгүнүүчүлүк?
Авторитардык режим жүрүп жатат. Ал эми бизнестин өкүлдөрү эч убакта бийликке каршы айта албайт. Алар бизнестен коркот. Мына ошолордун эң атаманы Бабанов, мына канча шайлоочулар таштап эле кетип калдыңар. Эртең кайра эле келе берет шайлоого, кайра катышат, дал утат. Алар шайлоо системасын ушул акча менен бийлик менен ымалатап туруп өтүүнү абдан механизмин өздөштүрүп алган. Эл өкүлү болуу, өлкөдөгү көйгөй маселени көтөрүү, ошол эле президентке каршы айтып кемчилигин парламентте айтуу деген булар да жок, андай жок.
Өзүңүздүн ишмердик жөнүндө айта кетели. Мына былтыр ошол президенттик шайлоонун алдында ага чейин сизге карата сотто жалган маалымат берди деп кылмыш иши козголгон эле. Азыркы учурда кылмыш кайсы абалда турат? Жабылдыбы же сурак чакырып жатабы? Бир кылмыш ачылгандан кийин логикалык жыйынтык болуш керек да.
Бул ошол силер айтып аткан менин досум, экс досум Атамбаевдин мага 5-жылкы попыткасы 6 жылда ушул болду. 4 жолкусу ишке ашкан жок, козгой албады. Жана ячейка, анан жана 10 миллион акча түштүк мегаком менен мага аракет болгон жок. Башка жанагы Ак үйдөн табылган акча, ячейка боюнча аракеттер болуп атты. Анан түштүктө ошол жанагы неме боюнча, үйүн кооалаңы боюнча балага автомат көтөрүп жүргөн туда сюда дегендер. Үчүнчүсү, акыркы 5-жыл ушул болду шайлоо учурунда. Текебаев сотунда калып айтты деген. Мен өзүм 2 жолу чыктым эсем. Эй, мени сурабайсыңарбы, чакырбайсыңарбы? Андан кийин жададым эч ким. Ой, эмне эле күлүп коюшат, ой, эмне эле күлүшүп коюшат.
Демек ачылган эмеспи?
Менин оюмча ачылса чакырат эле да, айлана канча эле өтүп кетти. Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым, Сегизбаевге чейин чалдым. Эй, мени сурабайсыңарбы? Же жаап жеп метип койбойсуңарбы? Жок, чакырган да жок. Мына азыр силер аркылуу да айтам. Ай эсемби, мени чакырып же камап же болбосо актабайсыңар.
Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинин кезектеги коногу саясий ишмер Азимбек Бекназаров болду. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов баарлашты.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Эми уктурубузду дагы бир кызыктуу маек менен улантабыз. Мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов француз легионунда 7 жыл кызмат өтүп, учурда үй бүлөсү менен Парижде жашап, куткаруучулар үчүн машыктыруучу болуп иштейт. Ал жакында өзүнүн аскер жашоосу тууралуу өлүмгө тике карайм деген китебин чыгарды. Тынчтыкбек Франциядагы жашоосу тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомунов айтып берди.
Куттуктайм китебиңиздин чыгышы менен.
Чоң рахмат.
Анда Тынчтыкбек, биринчи суроо бул кантип Францияга байланып калды жашооңор?
Эң биринчи мен өзүм Кыргызстандан төрөлгөм, Чүй областында Петровка деген айылдан болгом. Ата энем ошоктан. Анан бияктан 11-нчи классты бүтүп, авиационный колледж болчу анда. Ошого өтүп, аны да бүтүп. Андан кийин менин эжем өзү Парижге кеткен да окууга, Сарбонада окуп жүргөн. Анан ал мага жазып калды, ошо окуп бүткөндөн кийин эмне кыласың, аэропортко жумушка орношо аласыңбы окууңду бүткөндөн кийин деп. Анан эми бизде коррупция болуп, ага кириш дагы оңой эмес болчу. Анан өзүм дагы ошо техника менен самолеттор менен иштегенге экинчи курста практика өтүп атканда түшүндүм да меники эмес экен, өзүмдүн жүрөгүм барбай турат, анда башка биринке кылып жасап көрөйүн дедим да. Анан окуп көрдүм, алдында перспективасы кандай экен, барсам эмне болот экен деп. Анан кийин окууну бүтөр замат кеттим. Ошо ушундай 2011 жылы мен Франция жака көчүп ошо легионго өтүп калдым.
Түз эле ошол максаттуу эле бардыңыз э легионго?
Ооба.
Демек даярдан эле бардыңыз легионго?
Эжем 6 ай мурун мага айткан, азыртан бери даярдан, ойлон, сага жага турган болсо биз сени түртпөйбүз деген. Өзүң чоң кишисиң, жага турган болсо давай биз сага жардам беребиз, түртүн беребиз, кел деди да. Анан мен эми карап анда мынтип айтканда казыр деле интернет бар, информация толтура десек деле, бирок элдин оюнда легион десек мындай бир жаман ойлор кетет да. Анан мен дагы өтүп атканда жаман мындай бир ичинде коркунучтар болчу да, эмне болот экен, кандай экен, барсамбы же барбасамбы деп. Анан 2013 жылы көтөрүлүш болгондо дагы мен угуп калдым да, ошо ак үйдүн үстүндө отурган снайперлер ошо легиондон келишкен депчи. Ооба, ушунда коркунуч болду да. Анан айттым, анан эртеңки күндө мени да бир жака жиберип же өзүм эле Кыргызстаныма келип кайра ат десе, а мен приказ выполнять этиш керек,
наемник деп коюп эле жанагы
ушинтип ушинтип. Анан кийин абдан корктум да, ушинтип кайра барбайм деп чыктым. Анан кийин газеттен кайра окудум, кайра элдер сүйлөй башташты да. Эми бул элдин эле сөзү, анан чынбы чын эмес билбейм, айта башташты, жок, бул легионерлер эмес. Эмнеге десе, ошо крышанын үстүндө, ак үйдүн үстүндө болгон бирөөсү аял экен депчи. А легионго аялдарды албайт да. Анан ушундо мындай жүрөгүм түшө баштады да, ох деп. Анан коркпой бардым. Барганда дагы
кайсыл жылы ошо барган?
2011 жылы жайында, июлда барган. Барган күнү мага Париж биринчи эле күнү абдан жаккан, өзүнүн боштугу менен, өзүнүн кандай десем эркиндиги менен. Ооба, бизде Кыргызстанды карасаң элдин баары эле бир кийинчет, бир сүйлөшөт, машинелер да бир, бүт привычкалары да бир да. Ар жакка барсаң элдин баары бөлөк, ушундай ачык, мындай жылдыздуу келет экен да, күлүп эле турушат, тосуп, анан карасы да бар, көгү да бар, бүт аралашкан да. Азияттар да бар, африканистер да бар. Анан мынтип өзүм кирип башында чочуп жүрдүм, мынтип карап метродон дагы эжем тосуп барган. Бирок 5 күн ошо Парижди кичине көрдүм. Андан 5 күндөн кийин ошо кой эми барайын деп ошо легионго кирдим.
Кандай тандап алышты? Тез эле өтүп кеттиңизби?
Киргенде мен өткөн күнү бир кыргыз бала бар экен, ал французча сүйлөйт экен. Биякта өзү университетте француз тилин окуп, анан ал да өтүптүр да. Ошо мен өтүп атканда тесттер болот, психология жагынан сен эмне келдиң деп сурайт да, ошо мотивациясын карайт адамдын. Ал эртеңки күндө кетип калбайбы деп, ошо абдан өздөрү чоң психологтор отурат. Физикалык тест болот, психологический тест тесттер болот.
Акы тесттер кайсыл тилде жүрдү?
Орус тилинде болушту. Сен сүйлөгөн тилиңе беришет. Ушунда анан биринчи турду өткөндөн кийин экинчи турга деп жиберет. Анан экинчи турду өтсөң, анан собеседование болот. Мындай чоң гестаподо коет. Офицерлер менен сүйлөшүү. Алар менен сүйлөшүү өткөндөн кийин, анан кийин чыгарышат, сен өттүңбү же өтпөдүңбү деп бир 3 жуманын ичинде айтышат да. Анан өтүп кеттим. Анан жашоом бир замат өзгөрүлдү да, өттүң деген күндө чачыңды кыргат. Лысы кылып форма кийгизет. Ооба, анан мурда болсо үйдө апам, мен студент убагымда кеч келем, кыздарга барам, түн ичинде үйгө келип жатып, эртең менен окууга ойгонуп атканда апам келип башыман сылап, ий балам, тура кой, тура кой дечи эле. Ал сөздү уккандын ордуна рота подъём деген сөздү угуп калдым да, тургула депчи.
Жок, аякта да рота подъём дейт экен.
Жок, эми мен которуп берип атсам да.
Бирок мисалы постсоветтик өлкөлөрдө армия деп коебузбу? Ошолор мындай аябандай мындай өкүм зордук, мындай бири-бирине басым, ушундай ассоциация бар да. Анан батыштын армиясын дайыма мындай мактап, түшүнүктүү, мындай жөндөн жөн эле токмоктой өрбөйт деп. Айырма бар экен постсоветтик өлкө менен батыштыкын. Жана андай жөнү жок басмырлап, тамеки алып кел, же болбосо
түшүнүп атам да.
Кирип алып, кулакка шапалак менен берүү.
Менин апам дедовщина деп коет го. Менин апам кетип атканда абдан коркту эле, ыйлап ушундай кобергиси келбей, эмне десе ошо барганда армияда бүт эле ушундай дедовщина шина үстүнөн урушат, жар жакка апарат, же тамак жок каласың деп абдан корктуу эле. Мен ошо ойлойм, Европанын бүт эле өлкөлөрүндө армия өзгөрүлүп кеткен. Бул азыр контрактный служба деп эле коет. Сен жумушка баргандай эле барасың, иштейсиң, кечинде бошсуң да. Биздикинде система эмес да, бөлөк система. Эми айрде ошо 1-2 жылдан кийин служба кылсаң деле, сен эч качан жаңы келген баланы болсо дагы басмырлобайсың, же аны жумшолбайсың да. Сенин званияң эле саналат да. Сенин званияң 1 болсо, сен 5 жыл служить эттиң бошо званияң менен, же жаңы эле 4-5 ай болдубу, өкмөр теңсиңер да, ошонусу жакшы да. Анан
тамактануусучу.
Киргенде эле мен абдан көргөндө
курсак тойду
абдан. Ооба, анан ушунча чоң-чоң кусок эттерин көрүп мен курсагым тойгузуп француз сырларын эмне дечи эле?
Сыр быштак.
Быштак, быштактарын көрүп анан айттым да, бияктан курсак тойот экен депчи.
Бир эле виносу жок.
Виносу дагы бар.
Да.
Виносу да бар. Офицерлер жана офицерлердин кичинекей составы винону түшкөн ал обязательно ичишет да алар. Обязательно, то есть түштө барышканда 2 саат паузасы болот. 12-ден 2 чейин ичишет. И жумушта ал
легион эмес эле пансион эмеспи? Тез эле көнүшүп кеттиңиз.
Тез көнгөн жокмун, бирок
а кайсыл жеринде экен Франциянын?
Приёмду алган жерлери көп.
Борборго жакында болдуңузбу?
Париждан алышат, башка шаарлардан, чоң-чоң шаарлардан алышат. Анан бирок баардыгы Марсель деген шаар жакында да, ошо жакта эмелери.
Түштүк
Францияда. Ооба, мен ошо түштүк Францияда жүрдүм 7 жыл.
Эми эмне климат да жакшы?
Ооба, климат да жакшы, жылуу. Ооба, кышында да, жайында да жылуу.
Канча жыл кызмат кылдыңыз?
Мен 7 жыл кызмат кылдым. Биринчи контрактым 5 жыл болчу, андан кийин дагы 2 жылга контракт жазып 7 жыл болду.
Былтыр эле бүттү.
Ооба, былтыр эле.
Былтыр эле бүттү.
Ооба, мына жайда.
Акча төлөйбү экен ал легиондо? Ал жагы кандай каралыптыр? Кандайдыр бир социалдык камсыздандыруу деп коебу, ушундайлар барбы экен? Иш тапканга чейин.
Ооба, мен жаңы эле айтып кеткендей, бул контрактный аскер деп койсок болот, кызмат. Ооба, ошон үчүн кирип атканда эле контракт жазгандын күндөн баштап айлык кетет, карточкага салып коет биринчи айдан баштап. Ошон үчүн эми мындай айтканда Франциянын минимальный
айлыгы,
минималдык айлыгы менен берет да.
Мисалы
1300 евро азыр. Мен убакты 1200 болчу, азыр дагы кошушту. Анан социалдык жагынан абдан жардам көп. Транспортка 75% скидкабыз бар. Поезддерге бүт каякка барам десең кете бересиң. Жана көп музейлерге, бассейндерге, китепканага, ооба, көп жерлерге бекер. Кино көргөнгө барам десең дагы скидка кылып берет.
Театр,
опера. Бардыгына
эмес. Коммерциялыкка берилбейт, э? Социалдык.
Коммерцияга деле берилет, бирок бардыгына эмес да. Мындай өзүнүн эмелери бар.
Демек ошол акчаны эле өзүң үнөмдөп, бүткөндөн кийин ошол акчадан эгер топтосоң, ошол акча эле өткөндө, бүткөндөн кийин дагы бир сумма берилбейт.
8 жылдан кийин сиз мүмкүн 8 жыл армия кылам десеңиз, анда 8 жылдан кийин сиз бир стаж сурасаңыз болот. Ал сизге акча бербейт колуңузга, бирок ошол стаж кылам деген стажыңызды төлөп берет. 10-12 000 евро болобу, 7 000 болобу, же 4 000 стаж болобу, өзүңүз тандайсыз. Мен ошо 8 жылдан бүткөндөн кийин алар сизге окуп 0.5 жыл болобу, же 1 жыл окуйсузбу ошо стажды, мүмкүн сварщик болом дейсизби, же электрик болом дейсизби, же билбейм машина айдайм дейсизби, ошону бүт төлөп беришет. 6 ай болсо окуңуз, 6 айда айлыгыңызды да төлөп берет и стажды да төлөп берет. Ал бирок 8 жылдан кийин да.
Сиз эмне деп чечтиңиз?
Мен 8 жылга чейин калбайм деп чыктым да, ошон үчүн.
Угарман, биз Францияда жашап жаткан мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов менен маектешип жатабыз. Бул Азаттык радиосу.
Парижде жашаган мекендешибиз Тынчтыкбек Султанкулов менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашты. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка макала маектерде сайтыбыздан таба аласыз. Дерегибиз Азаттык Чекит.орг. Биз ушул менен келектеги 1 сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.